Вобраз маці беларускай літаратуры прадстаўлены вельмі шырока, яскрава, вельмі кранальна. Гэта датычыць і твораў класікаў нашай літаратуры, і сучасных аўтараў. Маці – гэта тая аснова, гэта тая жыццёвая крыніца, гэта тая радасць, якая звязвае кожнага чалавека з жыццём ад самага яго нараджэння. І таму, канешне, творцы да гэтай тэмы асабліва схільныя, таму што кожнага маці вылюла, адправіла ў вялікі свет, і тыя, хто прыехаў і стаў ўжо ў горадзе знакамітым, канешне, вяртаюцца да сваіх хат, да сваіх родных мясцін, да сваіх любых матулек, каб падзякаваць за тое, што яны далі кожнаму з нас у жыцці. Беларуская літаратура і зараз шырока прадстаўлена творамі, якія ухваляюць маці, ухваляюць яе жаночы, чалавечы подзвіг. І мне вельмі прыемна гаварыць, што гэтыя святочныя дні стануць і для пісьменнікаў вельмі радаснымі, вельмі прыемнымі на сустрэчы, на якіх яны уславяць вобраз маці. Гэта будуць і вершы, гэта будуць і празаічныя творы, якія будуць чытаць як самі аўтары, так і дзеці, якіх таксама нашы пісьменнікі запрашаюць на сустрэчы.